Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my budeme pokračovať v rozprávaní o obnovení Košického kňazského seminára v Košiciach pred 30 rokmi. V prvej časti, ktorú ste si vypočuli 7. novembra, sme hovorili o Univerzite Kasoviensis z roku 1657 a kňazskom seminári z roku 1660. Hovorili sme aj o založení Košickej diecézy v roku 1804 a tiež kňazského seminára v roku 1809. Dotkli sme sa aj 50. rokov v bývalom Československu, ktoré so sebou priniesli likvidáciu kňazských seminárov. Dnes budeme v informáciách pokračovať. Naše pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen prijal cirkevný historik pán profesor Cyril Hyšem. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Boh Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Aby som hlásal som hlásal evanjelium, aby som hlásal evanjelium, aby som hlásal evanjelium.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaným prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.
Pán profesor, ja som veľmi expresne prebehla tým, o čom sme rozprávali 7. novembra 2024. Skončila som 50. rokmi 20. storočia, tak tuto odštartujme dnešnú diskusiu.
Dobre, a to je dobré, že sme takto v rýchlosti si pripomenuli to, o čom sme sa tu rozprávali a čo vlastne tak neodmysliteľne patrí k tejto histórii kňazského vzdelávania a formácie v Košiciach. Ak chceme teda rozprávať o tých 30 rokoch, ktoré sú tu, o ktorých kňazský seminár a teologický inštitút či teologická fakulta funguje, je potrebné teda v tým teda rokom 1950 aj pokračovať. Ako je veľmi dobre známe, v 50. roku všetky semináre na Slovensku a v Čechách boli zlikvidované. Zostal jediný kňazský seminár v Prahe, ktorý neskôr preložia do Litomiežic. A na Slovensku zostáva jedine Bratislava, pretože tam existovala teologická fakulta, teda pod názvom Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, ktorá vlastne tu od roku 1936 funguje. Majetky, ktoré boli v Košiciach, boli poštátnené. Najprv ich dostáva to strojárske učilište, ale po krátkej dobe dostáva túto budovu konzervatórium, ktoré tu asi vlastne tohto roku 1952 53 funguje naplno až do roku 2000. A prečo hovorím o roku 2000, keď tu prechádza predsa k reštitúcii a majetky postupne po roku 1990 v jednotlivých fázach, ako sa reštitučný zákon uskutočne, dostávajú naspäť do vlastníctva rímskokatolíckej cirkvi. Ale keďže konzervatórium v tomto čase nemá adekvátnu budovu, do ktorej by sa mohlo presťahovať, chvála Bohu, vznikla tu aj taká veľmi pekná spolupráca pri tom odchode konzervatória z budovy kňazského seminára a postupnom jeho presťahovaní sa. Tak vyzeralo to veľmi zaujímavo, pretože budova, keďže od roku 1950 taká nejaká väčšia investícia, nehovorím, že malé neboli, a budova sa aj po užívaní 40 rokov dokáže, aj technologicky je zastarala. To by som musel povedať ešte jednu poznámku. V podstate je to bývalý františkanský kláštor. Tá pôvodná budova, to je tá hlavná 89. Vedľa je ten seminárny kostol, to je hlavná 87. Ak teda rozprávame o budove na hlavnej 89 v Košiciach, musíme k tomu dodať, že tá budova bola rekonštruovaná v roku 1768, kedy františkáni opravili, ale následne na to ich Jozef II. V veľmi krátkom čase zrušil. Táto budova však dodnes je to budova kláštora, nie budova školská, čiže bolo ju potrebné už v tom čase adaptovať, aj keď tá forma vyučovania v minulosti bola úplne iná, ako je v súčasnosti, keď sa prednášalo len dvoch triedách, kde boli spojené ročníky prvý, druhý a tretí, štvrtý, takže stačili dve miestnosti na vyučovanie a dve miestnosti na samoštúdium. Bohoslovci nemali vlastné izby, ako je tu už v súčasnosti, keď stále ten počet bohoslovcov od minulosti stále klesá. A dnes môžeme povedať, že už pomaly má jeden bohoslovec jednu izbu, alebo zvyčajne u nás sú to ešte dvaja, keď sú na jednej izbe. Tak tento nebolo potrebné veľký počet priestorov, stačila jedna umývárka a jedna veľká miestnosť, ktorý bol len postele, nočné stoliky a to bolo všetko. Čiže tá náročnosť a potom bývanie pre predstavených seminára, prípadne pre profesorov, ale zvyčajne tieto funkcie sa stotožňujú, zvyčajne, a tých profesorov bolo v minulosti okolo 5-6, ak dochádzali z iných, že zvonku, tak to už potom boli odborníci na niektoré špecifika. A takže budova už za prvej republiky, viedli sa rokovania, ktoré hovorili o prestavbe alebo stavbe nového kňazského seminára a to isté sa uskutoční v rokoch 1947, kedy sa ešte uvažuje, že nový seminár by sa mohol postaviť, tam je tam napísané, tam, kde je Komenského ústav, čiže dnes veterina, alebo tam, kde je dnes nemocnica. Lebo na priestore dnešnej farnosti Juh, tak tam sa uvažovalo tiež, že týchto priestoroch by mohol byť postavený kňazský seminár. Neskôr sa vybudovala celý kostol a celá tá kláštorná budova, pretože táto farská budova súčasná, to je vlastne kláštorná budova, tak už potom sa ustúpilo tohto zámeru a viem, ešte bola tam nejaká firma Babka a syn, niečo tak sa volala, je známa v Košiciach v týchto rokoch za prvej republiky, po prípade následne po druhej svetovej vojne už sa uvažovalo o tom, že postaví sa úplne nový kňazský seminár za to, že nevyhovuje hygienicky. Rozprávali ešte bohoslovci a tí, ktorí boli v roku 1950 ako poslední na začiatku od roku 1994 sa pozývali títo bývalí bohoslovci na stretnutia, pretože oni nemohli dokončiť a z nich dokončilo iba zo pár teológiu a stali sa kňazmi. Ale mnohí zostali verní aj takémuto vzťahu ku kňazstvu, tak rozprávali o tom, že v tej budove naozaj bolo vlhko a že aj zima, pretože je to historická budova, hrubé múry, tak taký jeden vtip, ktorý sa medzi nimi zaužíval, bol vtip o tom, ako v kachliach horelo, ale na celej izbe bola zima. Náš potom kto si tam našiel, že keďže drevo nevedeli nikde zohnať, tak to si tam zapálil sviečku v kachliach, tie vydávali svetlo, že tam v nich planie, ale napokon tam bola zima. Tak to si mnohí na to spomenuli, takže muselo to vstúpiť veľmi pekne do dejín. Keďže budova nevyhovovala aj v rokoch po roku 1990 a následnom, tu sa raz vrátime o tom uvažovaní, a tedy ak sa videl skutočný reálny stav, v ktorom sa budovy nachádzali, tak sa zvažovalo, či neopustiť túto budovu a ju predať. Ale uvažovalo sa o viacerých miestach, áno, v 90. rokoch to bolo veľmi aktuálne. Boli hlasy za, treba ísť desi smerom Kavečany, do prírody, kde je ticho, kde je čas na modlitbu, na prípravu, na meditáciu. Ale druhí zase vraveli, ale tu odideme uprostred mesta, kde máme svoje postavenie. Je to uprostred aj cirkevného života, čiže je to blízko do katedrály, že to by malo zostať. Takže vyhralo to druhé, čiže zostalo sa tejto pôvodnej budove, ako bola, no ale muselo sa pristúpiť ku rekonštrukcii. Na začiatku sa plánovalo, že tých etáp bude 6. Ale už sme rátali 10. a ešte nebola nikdy skončená. Čiže tie etapy sa stále naťahovali a nešlo to podľa plánov, jednak z finančných dôvodov, pretože nebolo na to dostatok peňazí. Niekedy sa začala stavba alebo prestavba tak, že ešte nebolo na to peňazí, ale tá dôvera v Božiu pomoc tu bola veľmi silná. Čiže ako to spomínal aj prvý rektor Anton Konečný, takže niekedy ani nevedeli, či to budú vedieť dokončiť, a na konci sa všetko splatilo. Čiže chvála Bohu, že to tak prešlo. Tá posledná etapa sa niekedy tu končí v roku 2003, to je pri rekonštrukciách, ale neskôr sa tu ešte dobuduje aula. Čiže zase máme ďalšie ešte oplotenie celého areálu a uvažovalo sa ešte o podzemných garážach, ktoré USAID urobil archeologický prieskum. Ukázalo sa tam, že tam je iba jedna kanalizácia, kde si z konca asi 18. storočia približne, a ktorá nič neznamenala, bola celkom zachovaná, lebo urobili aj sondu dovnútra. Iba jeden múrik úplne v rohu, čo nás prekvapilo, pretože tam bola zvyčajne seminárna záhrada, múrik zo 14. storočia, asi v hĺbke niekoľkých metrov, 3 alebo tak 3 metre asi v hĺbke sa našlo, čo svedčí, že vlastne to vyrovnávanie mesta a úrovne mesta, a to vlastne povieme tomu, že tie náplavy času vyniesli tak, že to sú asi 3 metre histórie, ktoré tam boli objavené. Pre možno aj také tie mediálne napnutia a tak, pretože v médiách už potom písali, že keď sa zabudujú ešte tam, na týchto priestoroch, tak otázka bola, že kedy sa bude zatepľovať dom svätej Alžbety polystyrenom, tak došlo sa k rozhodnutiu, že sa zastavila táto stavba. Mala byť splácaná asi 20 alebo 30 rokov, pretože to nebola jednoduchá stavba. Ale tak to bola tá posledná etapa. Odtedy nejaký väčší zásah do budov kňazského seminára sa neuskutočnil. Ale prestavba bola veľmi zaujímavá. Pretože na jednej strane chýbala strecha, znamená, že keď pršalo, tak zatekalo do horných miestností. A na ďalšej strane konzervatórium cvičilo na nástrojoch a skúšalo spev. Z opačnej strane zase kňazský seminár rekonštruoval tieto pôvodné steny. V druhej fáze všetky steny išli až do tehly, boli poobijané, čiže zbíjačka tam hrala od rána až do popoludnejších hodín. A do toho šli prednášky s tým, že ak prišiel nejaký ten materiál, alebo v jesenných mesiacoch prichádzali aj tie potravinové pomoci, tak zaznel rozhlas, v ktorom musela nastúpiť niektorá skupina, keďže učím tam v kňazskom semináre od roku 1995, tak si to veľmi dobre pamätám, že odišla jedna skupina z triedy a tak zrazu tam ostalo možno niekedy o jednu tretinu alebo niekedy aj možno o polovicu študentov menej. Ale keďže to boli bohaté ročníky, tak to môžem hneď povedať, že keď sme začínali v roku 1994, bolo prijatých len do kňazského seminára 31 kandidátov, z ktorých skončilo 15. Vidieť, že aj to dozrievanie, aj ten čas tam bol veľmi silný, plus možno okolo nejakých 60 študentov laikov, ale externého štúdia. Sme v tomto nebola možnosť denného štúdia laikov. To sa tu začína v Košiciach od roku 2000. A v katolíckej teológii sme dlho boli jedinými, ktorí v kňazskom seminári vlastne vzdelávali aj laikov na celom Slovensku, pretože ostatné kňazské semináre v podstate sa pri tom dennom štúdiu a štúdiu katolíckej teológie venovali čisto len bohoslovcom. Takže bolo to veľmi zaujímavé pri tej stavbe, ktorá tam hrmotalo všetko. V topánkach si zaprašených len stačilo prejsť, že z budovy seminára do seminárneho kostola, tak tie topánky boli určite zaprašené. A v tom období sa samozrejme prerába aj kostol svätého Antona Paduánskeho, teda v Košiciach je známy pod jedným názvom Františkánsky kostol, pod druhým názvom Seminárny kostol a tretí názov, ale stále je to budova na Hlavnej 87, čiže aj tam sa robia veľké úpravy, dáva sa to liturgické, aby to bolo správne, podlahy sa menia, dáva sa do toho vykurovanie. Tento seminárny kostol bol v Košiciach veľmi dlho známy, lebo bol teplý kostol a pre mnohých ľudí radi ho navštevovali. Tak dúfam, že nielen kvôli tomu teplu, ale aj kvôli tomu, čo sa dialo v ňom za všetky aktivity, pretože tam neboli len čisto služívané sväté omše, ale mnohé ďalšie aktivity, tak ako to slúžilo aj pred vybudovaním avly, keď slúžilo vlastne na všetky promócie, na všetky aktivity, na všetky slávnosti, ktoré sa uskutočňovali, tak diali sa vlastne v tomto priestore.
Ako vás tak počúvam, tak ste sa tak navzájom s konzervatóriom obohacovali o tie zvuky. Na vašej strane vrtačky a na ich strane spev a hudba.
Tak patrí to a v podstate aj konzervatoristi a takisto aj seminaristi tak narábame s hlasom. Čiže my sme vo veľmi úzkom vzťahu. Spev patrí medzi jednu tiež takú doménu, ktorou by kňazi mali ovládať, a to znamená, že aby vedeli zaspievať aj svätú omšu, pretože je to slávnostnejšie. A plus aj, aby vedeli rozprávať, to znamená správne artikulovať a tak ďalej. To znamená, veľmi sme si boli aj v týchto veciach blízko. Naša spolupráca ešte aj s pedagógou, pán Búraž učieval u nás, potom vzájomne sa to vymieňalo s pedagógmi a dlho roky ešte po ich odchode, tak to vlastne ten záverečný koncert, ktorý sa uskutočňoval v našej avle, tak robili sme si ten barterov obchod, že to vystúpenie záverečné sa uskutočnilo v našej avle a oni nám potom prišli zahrať na promócie. Takže kultúrne sme sa vzájomne obohacovali, jedna aj druhá skupina.
Teraz ponúkneme už hudobné osvieženie našim poslucháčom. My budeme v danej téme pokračovať. Keďže vysielame naživo, vážení poslucháči, môžete nám poslať svoju otázku ako SMS-ku na číslo 0911 913 933. Nebeský Otče,
prinášame ti svoj chlieb, víno a lásku. Všetko ti dnes obetujeme.
svoje životné prostredie, úspech a prácu.
Všetko ti dnes obetujeme,
svoje schopnosti, nadšenie i radosť.
Všetko ti dnes obetujeme, nebeský Oče náš, si mocný a večný, my ti dávame všetko, čo máme. My si ty dával nám celý život vieri.
Svoju úbohosť, námahu a bolest
všetko ti dnes obetujeme.
Svoju odvahu, ochotu a plány.
Všetko ti dnes obetujeme.
Tento celý deň, celý život a večnosť.
Všetko ti dnes obetujeme. Nebeský Oče náš, si mocný a večný. My ti dávame všetko, čo máme. My si ty dával nám celý život vieri.
V dnešnej relácii História a my, vysielanej z košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o histórii vzdelávania bohoslovcov v Košiciach. V uplynulom roku sme si pripomenuli 30. výročie obnovenia vzdelávania bohoslovcov v Košiciach. Zaujímavé informácie k tejto téme má pripravené náš dnešný host, cirkevný historik profesor Cyril Hyšem. Ak vy máte nejakú otázku, vážení poslucháči, môžete ju nám poslať ako SMS-ku na číslo 0911 913 933. Tak hovorili sme, že niečo sa našlo pri tom prieskume archeologickom, nazvime to, keď ste robili úpravy. Ešte niečo zaujímavé ste našli v tých priestoroch?
Tak stavby sú v rámci pastorácie asi také najviditeľnejšie znaky, preto kňazi, ak sú vo farnostiach, radi opravujú. Je to jednak takou chlapská domena, že niečo postaviť alebo niečo prerobiť. Tak myslím si, že to patrí k tomu. Bolo to vidieť aj na všetkých budovách. Oni sú naozaj po tých rokoch, môžeme povedať, aj keď sa teraz neinvestuje do tých budov, možno by bolo aj na mieste viac zainvestovať. Ale aj pre seminár, tým, že v súčasnosti je taký, aký je, máme tam príliš málo obyvateľov. Prestavba bola zameraná asi na 120 bohoslovcov, aj keď musíme povedať, že tých miest, ako som už tu naznačil, tak niekedy, keď bývali na jednej izbe, tak už Košice asi zažili možno maximálne šiestich, že by bývali. Na spiskej kapitole za mojich čias bolo izby po 8, po 6, po 4. Pre dvoch boli už tie najluxusnejšie. A takisto aj tu v Košiciach v podstate tak bolo vybudované, že malo by tu byť 120 bohoslovcov. Spočiatku to číslo, Košice mali asi 150 bohoslovcov vo všetkých ročníkoch, čiže tak sa aj rátalo s určitým útlmom, aj sa neprijímali všetci kandidáti. Ono to, že bolo 31 prijatých, niekedy bolo okolo 50 uchádzačov. Znamená, ten výber bol veľmi veľký a jednak aj bolo z čoho vybrať, teda niektorí sa odkladali na že nech prídu o rok alebo o dva roky, keď ešte dozrejú, predsa sú to mladí ľudia, a niekedy sa odporúčalo, aby šli do iných diecéz. Máme aj jednu várku, ktorú sme v podstate poslali si 10 bohoslovcov do Bratislavy. Čiže to boli také obdobia. A už sme si hovorili, keď bolo asi len 80 bohoslovcov, hovorím len, v tom čase, tak sme vraveli, že taký malý záujem tu je. Dnes pri 20 sme veľmi spokojní a tešíme sa tomu, že to číslo je také, aké je. Aj sme zreálnili, aj tá súčasná situácia je taká, aká je. Aj tých detí nie je toľko, pretože len za posledných možno 20 rokov sme sklesli na polovicu v počte detí, no a to sa aj ukazuje v kňazskom seminári. Ak mám povedať z histórie tých bohoslovcov, priemerne bolo okolo 40, keď to zoberiem od roku 1809 až po súčasnosť, a potom boli obdobia vojen, tak to bolo veľmi málo. Potom medzivojnovom období sme mali pomaličky 60 bohoslovcov. Čiže ak urobíme taký priemer, tak pre Košickú diecézu 40 bohoslovcov bolo
v priebehu roka, myslíte?
Všetkých ročníkov, znamená 4 až 5, mm-hmm. podľa toho, aké bolo obdobie, tak dohromady ich bolo, lebo v prvých ročníkoch býva zvyčajne viacej, keď tam je možno nejakých 15, mm-hmm. tak v druhom už bude len 12, potom bude len 8 a potom zase menej. Tak, taký ten priemer v kňazskom seminári prítomnosti. Tak dnes ich máme tiež vlastne okolo 20, čo by ešte trošku, keby bolo vyššie číslo, tak pre takú zdravú výmenu v diecéze by to bolo postačujúce. A ak to pôjde to číslo, ale vnímame aj na základe nejakých tých štatistík, ktoré teraz vychádzajú, ten vzťah ľudí, keď i Pána Boha vymenili za možno nejaké iné kultúrne a športové a iné spoločenské udalosti a potreby, tak možno aj v tomto raz ten počet bude menej a bude sa potom slúžiť tak, ako nakoľko tá cirkev bude mať tých služobníkov, ktorí by vedeli pomôcť pri formácii. No ale keďže sa nachádzame v historických budovách, tak stále sú zaujímavosti. Niektoré nápisy, ktoré sa nachádzali na povalách, tie sú zachované v niektorých miestnostiach bytov. Sú zaznamená, že tam robili chlapi v tom a v tom roku, takže sú to také už starobilejšie záznamy. A asi taká najväčšie, čo sa ukázalo, tak je objavenie cintorína. Najprv pod miestnosťami, kde sú dnes veľké učebne, to znamená na prízemí, keďže tá budova františkanského kláštora nevyhovovala, rozšírili ju o niekoľko metrov do dvora. To znamená od kostola až po tú ďalšiu budovu rozšírili celú budovu. A keď sa tam kopala vzduchotechnika, tak sa tam vykopovali hroby. A vlastne na tento bývalý cintorín sa postavila ďalšia budova. Čiže tak tam, viem, pamätám si, že lebky tam boli za radom, na ktoré narazili. Ale všetky kosti, ktoré sa našli počas vykopávok, tak všetko sa odkladalo potom do jedného priestoru, ktorý prichádza práve v tomto období, keď sa prerába kostol. A je to jeden taký dátum 15. júla v lete. Cez leto robili sa brigády, tedy aj bohoslovci prichádzali brigadovať nielen z farnosti, ako prichádzali jednotlivé autobusy za jednotlivé farnosti, tak keď sa vyberala dlažba, tak na jednom mieste sa jeden z týchto robotníkov, a neviem, či to aj bohoslovec náhodou nebol, sa prepadol do jedného hrobového miesta, ktoré bolo našťastie otvorené a nebola tam žiadna truhla. Totiž to v kryptách, keď už uplynie nejaké obdobie, aby bol dostatok tej seminárnej krypte, ktorá sa nachádza pod, na celú dĺžku kostola uprostred, tak je asi nejakých 120 miest na uloženie ostatkov. Po nejakom období sa tie ostatky vyberali a na konci úplne vpredu je dodnes tzv. Osárium, ktorom bol otvor, do ktorého sa potom kosti, ktoré sa už povyberali z týchto prázdnych hrobov, dávali tam na jedno miesto. Čiže aj všetko to, čo sa našlo na celom priestore kostola alebo aj tých miestností, sa postupne ukladalo na toto jedno miesto. Tak sa zrazu, kto si tam prepadol, keď tam zasvietili svetlom, zistili, že obrovská chodba. Totiž to na túto kryptu sa zabudlo tak, že kdesi na začiatku 19. storočia sa zakázalo pochovávanie v meste a aby to nebolo pod zemi kostolov, tak sa úplne uzatvorilo. Tá krypta postupne, tak ako aj v ostatných kostoloch, či už to máme v Dome svätej Alžbety u premonštrátov, je tiež obrovská krypta pod celým kostolom, kde pochovávali jezuitov. Potom tu máme Michalka, ktorá mala tiež, ono sa nezdá tá budova, ale mala celé podzemie, sú tam krypty. V jednom období to tam sa ubytovali bezdomovci, si to pamätám ešte v tých 90. rokoch, keď tam sa zošmikovali dole cez jedno okienko, ktoré si vytvorili otvor. A v tom čase sa nepoužívala Michalka, lebo ju bolo potrebné rekonštruovať. A tak je to na viacerých miestach Košice. Prestalo sa potom z boku takisto tam, kto si chcel dovnútra chodiť, pretože vstup do tejto krypty bol z Františkánskej ulice, sa zamuroval, potom sa nahodila omietka a neskôr sa na to zabudlo. Aj dnes málo kto vie, že na Františkánskej ulici ešte jeden je portál vstupný, ktorý je zamurovaný roky, nikto to o tom už pomaly nevie, ale pamiatkový výskum, ktorý prebehol ešte v 80. rokoch, tam to zmapoval celý tento portál, takže sú niektoré veci, ktoré sa tam nachádzajú, ale je to tak. Plus v hlavnej lodi, to už sú samostatné, sa našiel hrob, ale kosti boli rozhádzané všetky a to boli asi kosti Benedikta Kiždyho, donátora Košickej univerzity, jagerského biskupa. A tak tie krypty, ktoré boli známe, lebo tá bola známa, že je uprostred, lebo je viditeľná, že tam je vstup, tak každá vojna, ktorá tam prišla, tak to samozrejme otvárali a rátajú, že sú tam veľké poklady. Tak sú tam poklady hodnotné, pretože sú to veľkí ľudia, ktorí tam boli pochovaní, ale tak keď nič nenašli, tak možno aj zo zlosti, alebo vyvrátili to, alebo porozhádzovali aj náročky, aby sa dostali k tomu, či nejaké cennosti nie sú. Našli sme pektorál, to znamená krížik, ktorý sme už potom dali aj zaramovať, aby sa náhodou nestratil. Ešte našiel som aj jeden jednoduchý prsteň, ale tak len sme predpokladali, že by mohol patriť práve k Benediktovi Kiždymu. Ten krížik sa zachoval, prsteň sa stratil. Mm-hmm. Ale no tak to si myslím, že pri tých prestavbách je to... Celé budovy sú podpivničené, lebo v jednej časti sa nachádza CO kryt, ktorý je tam uzatvorený, ale tých ostatných, len vlhkosť je tam maximálna. Chceli sme to v jednom období aj využiť na niečo podobné, ako urobila Banská Bystrica, keď kláštore pod Znievom vytvorila knižnicu pre farské knižnice do roku 1918, aby sa zozbieralo to, čo možno na mnohých farách si necenia. A tak chceli sme to zozbierať tam, ale pri tej vlhkosti a všetko by záležalo len od vzduchotechniky, tak bál som sa ísť do takéhoto projektu, pretože náhodou vypne klimatizácia, do mesiaca je všetko potiahnuté plesňou. Takže obrovské priestory, ktoré sa tam nachádzajú, ktoré sa tiež vyčistili už na niekoľkokrát, aby to mohlo slúžiť aj pre ďalšie generácie. A tým, že priestorov je tam dosť a dobudoval sa ešte podkrovie je až do dvoch poschodí, čím sa ďalej prerábalo, tak sa využívalo každý ten centimetr štvorcový a pri tom, že ak to má byť toľko bohoslovcov, tak aby sa priestor využil správne, tak v podstate dnes aj tam veľa priestorov, ktoré už my nepoužívame, napríklad boli poskytnuté na ubytovanie študentov, ktorí tu študujú v meste, takže a hľada sa možno aj nová škola, alebo skôr by to asi bolo pre školu, niektorá z tých našich cirkevných škôl, aby mohla sídliť napríklad v týchto priestoroch a aby sa budova mohla využívať na tých 100% aj naďalej. Nie v súčasnosti je to na menej percent, alebo to, čo sa samozrejme, že dá využiť spredu, lebo dnes záujem ešte o tú hlavnú, aspoň aký taký je, ale už vo vnútri dnes zobrali to všetky tie nákupné centra na predaj niečoho alebo aj nejaké tie firmy, ktoré sú tak, čo sú tie podnikateľské centra, tak tie sa vysťahovali z mesta, pretože tu nezaparkujú ale veľmi ťažko, čiže 24 hodín denne o to mesto sa vyľudní a všetko odíde von, pretože už potom sa len takto namatkovo zastavia vo vnútri, ale ja si myslím, že to je osud všetkých miest veľkých, ktoré majú svoje centra a ktoré takto dopadli a život sa presťahoval na perifériu.
No, Ale škoda tých pamiatok, tých priestorov a vôbec tých ľudí,
tak
ktorí...
Tak oni ešte prežívajú vchádzať. Možno aj z niektoré obchodíky z takej nostalgie. Niektorých tam ešte aj financujú na to, že by prežili a že je to takú pamiatku. Fungujú tu kaviarničky, potom nejaké tie reštaurácie, aj keď s reštauráciami tiež po covidovej kríze sa ukázalo, že tiež je to náročné podnikanie v centre, tak ešte asi tá letná káva narýchlo a na dvore, ktorá je, tak môže niekomu poslúžiť.
Čo je teda s tou kryptou, kde sa prepadol ten bohoslovec? Bolo to zrejme zrekonštruované, vyčistené a je to, nachádza sa to stále tam?
Tak, nezasypali sme to a žiadnou sutinou a tak tej by sa nazbieralo na celej stavbe, ale vyčistilo sa celé to prostredie i prehlbilo sa, lebo i týchto podzemných priestorok stále je hromadu sutiny. Čiže sa vyčistilo všetko, použila sa dlažba, ktorá sa vybrala z kostola, to je taká klasická dlažba, ktorá sa celej monarchii používala vo františkanských kostoloch. A táto je použitá vlastne v tejto krypte, je len voľne položená do piesku, nie je betonovaná nič, lebo tá vlhkosť, ten betón by je tak už rozsypalo. Je voľne tam položená do piesku, tak veľmi slušne. A je dnes prístupnená v čase dušičiek, čiže od 1. do 8. novembra, kedy tam ľudia prichádzajú, palili sa tam aj sviečky a všetko, no ale tu sa obmedzuje, lebo jednak zadymí sa tam všetko, jednak aj toho vzduchu je tam naozaj málo, lebo tam nemá skadiaľ prichádzať nový čerstvý vzduch. No a tie sú ešte tie hrobové miesta obsadené na mnohých, sú ešte tá jedna časť, je tam prázdna. A pochovávali tam jednak či kňazov, či kanovníkov, ale aj lekárnikov. A tak to znamená, že aj z mesta tam mali, či už možno za svoje zásluhy, alebo nejakú tú príbuznosť, alebo niekedy možnosť z toho, že ten človek z tejto familie, keďže Košice sú známe tým, že sú tu mešťanostovia a mesto funguje vlastne na takomto princípe. Nie, že má iba jeden majiteľ celé mesto, ale sú to viacerí, tak možno aj z tohto dôvodu sa tam dostali do tejto krypty. Lebo mohli v minulosti pomôcť svojim sponzorstvom, mecenášstvom, takže dostali takéto výnimočné miesto. Čiže všetky tieto priestory sa v priebehu týchto rokov opravovali, čiže bojovalo sa na mnohých frontoch, pretože tam, kde sa dalo, ak ešte konzervatórium nemalo miesto inde, tak sa chytalo do toho, kde môžeme prerávať, to bolo napríklad ten kostol. Čiže tam sa mohlo začať prerobiť to, postaviť jednak. Ďalšia vec je, tým, že bol veľký počet bohoslovcov, tak nemohlo to byť len v jednej miestnosti, museli byť, mať minimálne dve kaplnky. Využíval sa aj na to ten kostol. Už keď bol ohrievaný, tak celé tie ranné modlitby, rozjímanie, tak všetko sa uskutočňovalo pre prvákov v kostole. Alebo potom v kaplnke, ktorá je pribudovaná, to ešte v časoch prítomnosti Agerskej kapituly, akoby dnešnej zakristii, ale tá prvá časť sa používala ako zakristie, tá druhá časť sa užívala ako kaplnka. Pre 30 ľudí sa tam zmestilo veľmi spokojne.
My teraz opäť ponúkneme trochu hudobného osvieženia, aby tých informácií nebolo naraz veľmi veľa. Ak máte ešte nejaké otázky, vážení poslucháči, a chcete sa spýtať nášho hostia, ktorým je profesor Cyril Hyšem, niečo o histórii kňazského seminára v Košiciach, môžete poslať svoju otázku formou SMS-ky na číslo 0911 913 933.
Pri mne mať,
Dnešným hosťom, cirkevným historikom, pánom profesorom Cyrilom Hyšemom, hovoríme o histórii vzdelávania bohoslovcov v Košiciach. Pán profesor, je tu jedna otázka, a už som ju našla. Koľko rokov sa vlastne obnovovali priestory pre bohoslovcov? Možno to boli mesiace. Či to boli roky?
Roky to boli, roky. Rátalo sa vlastne tých 6 etap, malo byť len 6 rokov. Ale ak to zoberieme, že od 94. už na ostro, keď sa to pripravovalo hlavne na prvý ročník, aby mohol nastúpiť, k čomu je tých 30 rokov, bolo 4. oktobra v roku 1994, tak bolo potrebné aj zabezpečiť, aby tých prvých 31 bohoslovcov malo kde aj bývať. Malo jedáleň, malo kaplnku, malo kuchyňu, čiže aspoň taký ten základný priestor. A do toho všetkého ešte návšteva Svätého Otca. Čiže rýchlo pretrieť fasádu, to bolo, lebo mesto chcelo sa pochváliť, že ako pekne vyzerá. Ešte naozaj 5 rokov po revolúcii, tak to mesto ešte nebolo takto rozbudované ako dnes a niektoré fasády sa už vymenili niekoľkokrát. A tak rýchlo sprostredkovať tak, aby keď vstúpi do budovy a tí, ktorí bývajú v Košiciach, vedia, že začínali sme vlastne budovou hlavná 91 a hneď po vstupe sa šlo po prízemí, aby aj Svätý Otec nemusel ďaleko chodiť, tak v tých priestoroch tam boli dve učebne a plus bolo také, neskôr sme to my používali ako zborovňu a neskôr v nej býval, keďže tam bolo aj krátke odpočinutie Svätého Otca Jana Pavla II., tak jeden z našich pedagogov, Stanislav Gurský, tam aj býval a tam aj zomrel. Veľmi krátko na to, ako 30-ročný, vrátil sa do štúdiu, veľmi nadaný na jazyky. Určite dnes on bol svetového mena, čiže dnes by bol desi vo svete. Tak tam zobral náhle. Takže to bolo aj také trošku, že pre ten seminár, že na začiatku, vlastne prvých rokoch, nie na začiatku, prvých rokoch. Takže bolo potrebné rýchlo opravovať. Takže tak sa tu aj investovalo a potom postupne aj všetko. No ale bolo potrebné na to aj tie finančné prostriedky. Čiže keď od 94. a 2003. keď vzniká fakulta, teologická fakulta pod Katolickou univerzitou, tak v podstate už prebieha posledná etapa, čiže v tom nejaké 2004 už je dokonca 10 rokov a následne na to ešte aula plus tie priestory, čiže môžeme povedať, že takých horúcich 14 rokov sa v kuse budovalo, v kuse. Tak každý rok sa začínalo a prerábalo. Aj priestory, ktoré napríklad tie dve učebne, na ktorých bol na obed Svätý Otec, tak už dnes už neexistujú, pretože boli vstavané do avly, tam sa dobudovalo obrovský priestor, čiže úplne ináč. No a na to boli potrebné finančné prostriedky a dnes povieme, že sme vďační mnohým. Pred dvoma mesiacmi zomrel biskup Franz Kamphaus z Limburgu. Biskupom ten mal veľmi otvorené ruky aj srdce pre nás. A jeho takým dobrým spolupracovníkom bol Willy Hübinger, ktorý to jednak chodieval prednášať a jednak aj Košická diecéza si ho uctila, keď mu darovala titul vlastne čestný kanonik. Takže bol docenený, zomrel. Už tiež tomu je asi, pritom bol mladší pred niekoľkými desiatimi rokmi. Asi boli sme aj na pohrebe vtedy. Aj za kňazský seminár, za fakultu som bol ja a plus aj za biskupský úrad naozaj z tej vďačnosti. Lebo z každého roku, rohu môžeme povedať, že sa pozerali tie peniaze, ktoré zaslali k nám, aby nám pomohli. Čiže tak, no ale nielen samozrejme toto biskupstvo Limburg, ale aj z ostatných priestorov. Mali sme potom aj takých darcov, ktorý nám, je taký známy farár Jozef Gleich z Arezingu, ktorý za každým povozil sa na aute pár rokov a už ho posúval ďalej, daroval ho k nám. Takže jazdili sme tu už na Audine už pred 20 rokmi, pretože on tu tým, že používal už to boli, alebo aj od ostatných kňazov a takýmto s tými darmi posúvali ich k nám. Alebo za nejakú ešte zbytkovú cenu. Pre nich to nemalo veľký význam a pre nás to malo veľký význam. Čiže aj takýmto spôsobom vedeli pomôcť. Máme aj zoznamy týchto darcov, jej hromadu, takých, ktorí darovali aj veľké peniaze, aj také, čo len pár eur alebo korún darovali. Takže tieto zostali v archíve, keď som si pripravoval vlastne podklady aj pre knihu, ktorá je k tomu pripravená. Takže týchto darcov je hromadu. Aj, ktorí tu venovali.
Aj široká verejnosť podporila.
Samozrejme, no. A nielen Nemci, Rakúsko, Taliansko, Amerika. Niekedy potom aj z takej vďačnosti oni prišli k nám, nás podporili, ale žiadali si povolania. To znamená, že brali nám potom bohoslovcov a mnohí z nich doštudovali aj či v Amerike, či v Nemecku a neskôr boli vysvetení. Zvyčajne to bolo, že za našu diecezu, alebo už potom pod ich diecezou, aj oni nechceli, že by sme tých hráčov, teda, to nazvem takým tým športovým, predali za práve i takéto koruny, ale dostávali stále príležitosť, že 5 rokov, aby odslúžili v tej dieceze, potom sa môžu vrátiť. Niektorí sa vrátili, niektorí zostali. To záleží od toho, kto ako chcel zostať tých niekoľko rokov. Pre mnohých to bolo aj zaujímavé. Pri niektorých možno sme ešte neboli pripravení na to, že by mohli ísť do zahraničia, pretože oni predsa len boli tých 20-30 rokov ďalej. A keď pamätám si, ako jedna z rehovol v Taliansku, rogacionisti, tu pozývali neustále chlapcov, že na povolania, na hľadanie povolania. Pamätám si, v jednom roku odišlo 10 a všetci sa vrátili naspäť, že nikto z nich nezostal. Ale u nás preto zostala a takúto ponuku, keď odchádzalo niekoľko bohoslovcov, ktorí sa neskôr stali kňazmi, dostal som aj ja, keď som bol na kurze taliančiny, či by som v jednej diecéze mi ponúkli na 5 rokov, že by som im robil týmto chlapcom špirituála, aby oni mali vedenie také, ako je na Slovensku, pretože ešte na tú prílišnú slobodu sme neboli pripravení. To môžem hodnotiť dnes s pohľadom dozadu. a aby im pomôcť týmto chlapcom, ale a zároveň by ma nechali vyštudovať, že myslili, že oni mi zaplatia štúdium v Ríme, čiže popri tom ja by som sa venoval im a mohol aj študovať. Až napokon arcibiskup Alois Tkáč tak tedy povedal, že to oni nech si vyriešia, ja s tebou tu mám plán, takže my potrebujeme do Košíc tých, ktorí tu budú učiť, takže aby sa nerozbehli všetci do celého sveta.
No tak, tak už bolo po vašej kariére v Taliansku a v Ríme. Bežia posledné minútky, pán profesor. My sme tieto naše stretnutia nazvali Tak sem sa vrátime. Možno by sme to mohli vysvetliť našim poslucháčom, prečo práve taký názov našich stretnutí pred mikrofónom.
Vzniklo to úplne počiatkom v tých 90. rokoch. Na 24. decembra v roku 1991 alebo 92, v tomto ešte nevieme nájsť, tento môj názor je, že v 91. Na jednom videu, je to na YouTube dokonca, že o kňazskom seminári arcibiskup Tkáč, tedy tak prechádzajúc popred budovu po hlavnej ulici, odchádzal od sociálnych sestier, kde bol pozdraviť Patra Paňáka, alebo či už možnosť geriatrie v tom čase, to už by bolo na tom, tak sa zastavil pred budovou a tak si povzdychol a povedal, tak tu sa vrátime. A na začiatku vyzeralo to nereálne, lebo v 90. roku, keď sa urobil ten interdiecezný seminár na Spišskom Podhradí na Spišskej kapitule, tak vyzeralo to, že vlastne tam sa zainvestovalo všetko, aj sa poopravovali budovy a ten kolos je tam obrovský, tých budov. Čiže by to malo poslúžiť aj do budúcnosti. Ale aj taký určitý tlak, ktorý tu bol a potom aj s tou budovou, že nám ju nikto nevráti, pretože tu nikto nič nechce obnoviť. Asi sa spojili všetky tieto udalosti a došlo k tomu, že keď Košice v tom čase mali najviac povolaní, tak si zaslúžia aj mať vlastný seminár. A tak to aj vzniklo.
Ja si myslím, že tí prví absolventi toho bohosloveckého seminára v Košiciach spred 30 rokov musia mať úžasné spomienky na svoje štúdium. Naozaj, keď sa aj všetko prerábalo, aj prichádzali sem pedagógovia noví.
Takže my, ktorí sme prišli z kapituly a nás tam bolo tedy 360, tak sme boli masa. A tu sme zrazu videli, že tých 30 bohoslovcov, ktorí sú, tak oni mali stretnutie napríklad s rektorom. Pamätám si niektorých, že si posadali na zem a rozprávali sa. Ešte nebolo ani toľko stoličiek, ani všetkého. Že v podstate byt rektora seminára bol zároveň kanceláriou a všetkým. A to som si tak všimol, že keď tam mal možno len 3 stoličky, alebo 4, alebo 5, alebo 6, alebo teraz už tak. A keď ostatní netak si sadli na zem, videl som tam, že tu sa začínalo ako v rodine. Že vzájomne si toto pomáhali si, čiže to malé spoločenstvo, ktoré tu bolo, bolo to aj cítiť. Ono už potom, keď sa rozrastie, tak samozrejme, že už masa stále prináša svoje výhody i nevýhody. A tak boli to veľmi krásne zážitky aj pre nás, ktorí sme prichádzali z vonkajšieho prostredia, tým, že v tých časoch, keď som chodieval učiť v 95. hneď, čiže ja až v tom druhom roku, keď som tam prišiel, ale cítil som, že toto tu je úplne ináč a že môžu sa im venovať viac, než keď nás bolo príliš veľa, tak sme to videli, že naozaj je to na mieste a obdivujem dodnes tú odvahu všetkých tých, ktorí začínali, rektor, vicerektor, špirituáli, prefekti, ktorí v podstate v tom čase boli stavbári a popri tom vykonávali svoju funkciu a plus samozrejme chodívali do škôl všetci. Takže bolo to veľmi, veľmi vzácne obdobie, náročné obdobie, ale aj také vďačné obdobie.
My budeme v tejto téme pokračovať, pán profesor. Ešte je pred nami inštitút, potom pod fakultu ste sa dostali, fakulta tu vzniká, teologická a ďalšie. Takéto hraničné etapy vývojové. V tejto chvíli už bežia posledné minútky, takže by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za všetky informácie, ktoré ste pre nás pripravili. Našim hosťom bol cirkevný historik, pán profesor Cyril Hyšem. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Za zvukovým pultom bol Robert Majdák a od mikrofónu sa s vami lúči redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.